Türkmenabadın hastahanalarına düşen kesel çağıların sanı köpeler, bunun bilen bir vaqtta dermanxanalarda diğeri dermanların ve antibakterial seriştelerinin bakaları birden ikesse qovrak yoqurlanıptır. Levap vilayetinde yiti yoqunç keseller bilen keseliyen çağıların sanının köpelyenligi hakkında vilayetin sağlık idaralarındaki çeşmeler Azatlık Radyosuna haber verdi. Lokmanların sözlerine göre çağıların ağla abası salmonellos ve paratif kesellerine yol oğan.
Adatça iyul ayında şehrin çağındaki ağırlıklara ve yapılara suva düşenler yeti yokans keselleri bilen keselleyerler. Ama iyul ayının 12'sinden başlayıp hastahanada hasta çağaların sani görülü eşilmedik dereceye etti. Velayetin sanitar gigiyenik bölümü yapılarda salmonella bakteriyelerinin yokor konsentrasyasının anıklananlığına etti.
Dip Türkmenabatlı Lukman Gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre şehrin bir neçe hastahanasında ve vilayetin yokunç keselleri beceriyen hastahanasında hasta çağaların sanının köplüğü sebepli otoğlarda yer yetmezçilik eder. Çağaların köpçülüklüğün kesellemeğinin fonunda şehrin çeğindeki dermanxanalarda novotlar köpölyer. Dermanxanaların işgärleri bakteriyal infeksiyalara qarşı niyetlenen seriştelere ve antibiotik dermanlara islegin birden köpelönlügünü gurrun verdiler. Yerli dermanxanalarda antibiotiklerin bahası son günlerde 150% qımmatlapdır.
Şehirin dermanxanasına 2 hepteden beri ulu nöbetler var. Bir ampulası 20 manat dolan azetromisinin bahası 2 heptenin içinde 50 manatı qımmatladı. Bu datları kontrol edeyen kuruma yok mu ka?
Dip Türkmenabatlı yaşayıcı nägile bolýar. Azatlyk radiosu bilen gurrunglaş bolan sağlyk işärleri salmonella bakteriýasynyň döredýän hastalyklarynyň Türkmenistan üçin mahsusdygyny aýdýar.
Paratif we salmonellioz klimaty ysy bolan ýurtlara mahsus keser hasaplanýar. Ol adatça hapa ýata suwdan, hapa iýmitden, eri hapa bolan adamdan salamlaşanyny adamdan adama geçip bilýär. Bu keser lukmanlar tarapynyň ýazylan yürüte antibakteriyal antibiyotik dermanlar bilen bejirilýär.
Dip Türkmenabatly ýene bir lukman gurrun verdi. Sağlyk işgärleri hastalara berilýän bejerginiň hiliniň erwet bolan ýa-da bejergi berilmedik ýagdaýynda bu kesel ýagdaýlaryň 10-15%-inde ölüme eltip bilýär diýip düşündirýärler. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın sağlık idaralarından resmi görünüşte maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 23. yılda çap eden haberine göre Türkmenabat'ın deryaçılar etrapçasında yerleşen ve il arasında zaton deyilip tanalayan Amıderya'nın akavasında suva düşmezlük hakkında velayetin sanitar arasaçılık bölümü tarafından duyduruş yerleştiriliptir. Türkmenistan'da yokunç kesillerin resmi statistikası çap edilmeyer. Emma soňky ýyllarda ýurtda sary getirme, gyzamyk we iç geçme ýaly ýokunç keselleriň tutuşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesi boldy. Döwlet mediýasy bu barada habar bermeýän wagtynda Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz media seriştirleriniň çap eden habarlaryna türkmen resmiýetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi.